Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 30. septembar, emisiju koja je posvećena regionalnim književnostima, postjugoslovenskim i balkanskim. U današnjoj emisiji predstavit ćemo izuzetan roman slovenačke savremene autorke Gabriele Babnik Intimno u razgovoru sa prevoditeljkom Jelenom Budimirović i Dragom Bojanić-Tjardović, koja je napisala pogovor i uradila recenziju prevoda ovog romana, i također podsjetiti na četvrti Biber konkurs koji je u toku u razgovoru sa Katarinom Milićević iz Centra za nenasilnu akciju koji organizuju ovaj konkurs po četvrti put. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to posebno i to dvostruko zadovoljstvo da pozdravim svoje dve sagovornice, dve gošće sa kojima ću razgovarati o jednom, slobodan sam na početku da kažem, izuzetnom savremenom romanu koji dolazi iz Slovenije. Reč je o romanu Gabriele Babnik Intimno, koji izdavačka kuća Clio iz Beograda objavila prošle godine u prevodu jedan mojih sagovornica danas, Jelene Budimirović. Da kažem, recenziju ovog prevoda izvela je Dragana Bojanić-Tjardović, dakle prevoditeljka također slovenačkog jezika, sa kojom smo ranije više puta razgovarali o nekoliko knjiga slovenačkih autorke i autora. Gospođo Bojanić-Tjardović, Jelena, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Nije zbog patrijarhata, hijerarhije, stari i mlađi, ali evo, počet ću od vašeg pogovora, gospođo Bojanić-Tjardović, zbog toga što nas vi zapravo upoznajete sa opusom ili bibliografijom Gabriele Babnik, koja je rođena 79. godine, ona je kritičarka i prevoditeljka. Intimno je njen četvrti roman, objavljen 2016. a pre toga ona ima i romane Koža od pamuka iz 2007. U visokoj travi 2009. i Sušno doba 2013. i karakteristično za sva četiri romana, kao što pišete, je da se bave afričkim temama, odnosno neki su smešteni u afričke zemlje, recimo posebno u Burkinu Faso, a u ovom romanu, dotaći ćemo se i toga, jedan od protagonista dolazi iz Čada. Evo, ukratko da predstavimo prethodne romane Gabriele Babnik i malo da pomenemo i njenu biografiju.
Gabriele Babnik rođena je u Nemačkoj, u mestu Göppingen. Na Filozofskom fakultetu u Ljubljani studirala je komparativnu književnost, magistrirala je iz nigerijskog modernog romana. Kao prevoditeljka prevela je romane Purpurni hibiskus Amerikana i Pola žutog sunca nigerijske spisateljice Chimamande Ngozi Adichie na slovenački jezik. Svi osim jednog od njenih do sad napisanih pet romana bave se afričkim temama koje se uglavnom odnose, kao što ste rekli, na Burkinu Faso, za koju Babnikova kaže da je najbolje poznaje zato što i tamo češće boravi. Izuzetak u tome je njen roman U visokoj travi, odnosno U visokoj travi na slovenačkom. Taj roman govori o Sloveniji, ali je napisan u celosti u Burkini Faso, što mislim da je jedna zanimljiva činjenica. U tom romanu autorka se bavi životom u ruralnoj slovenačkoj sredini. U prvom planu je priča o Lidiji, ženi uspešnog preduzetnika. Afrikom kao centralnom temom Gabriela Babnik počela je da se bavi već u svom prvom romanu Koža od pamuka, u originalu Koža iz bombaža, koji je objavljen 2007. godine, i za taj roman ona je dobila nagradu Slovenačkog sajma knjiga za književni prvenac. Glavni lik tog romana je Afrikanac koji boravi u Ljubljani, gde živi njegova devojka. Gabriela Babnik u njemu preispituje ukodirane stereotipe i klišeje o rasnim i drugim razlikama među ljudima, nastojeći da se njegovi protagonisti vide očima onog drugog. Roman Doba suše, nazvan po sušnom periodu Harmatan, to je suvi zapadnoafrički vetar, a za njega je autorka dobila Slovenačku evropsku nagradu za književnost. Taj roman govori govori o emotivnoj vezi žene Slovenke u zrelim godinama, ona ima 62 godine, sa 27-godišnjim Afrikancem. Gabriela Babnik je umeđu vremenu napisala još jedan roman, to je roman Tri smrti, koji je objavljen prošle godine, 2019. Taj roman je sačinjen od tri dela. U trećem delu prepliču se prve dve priče i taj deo je fikcija o životu udovice afričkog političara i bivšeg predsednika Burkine Faso, Tomasa Sankare. U tom romanu u prvom planu su ženski likovi. Po mom mišljenju, to je najzreliji Gabrielino roman u kojem ona opet ostvaruje svoj književni moto da dobra književnost mora da pomera granice i da boli, kao što je bolno svako suočavanje sa istinom. Ono što Gabriela trenutno radi, kako mi je rekla, piše roman o Baudelaireu i Jean Duval, mulatkinji sa Haitija koje je Baudelaire posvetio svoju knjigu Cveće zla. Reč je o fikciji, a ne o istorijskom romanu, i također priprema i prevod dela nigerijskog pisca, pesnika i eseiste Nobelovca Vole Soyinke.
Jelena, pošto razgovaramo prvi put, ovo pitanje postavljam svim prevoditeljima i prevoditeljkama u ovom kontekstu. Kako je došlo do toga da prevedeš roman Intimno Gabriele Babnik i koliko je ovo prevođenje bilo zahtevno, počeo od broja strana, jer vidimo da je reč o jednom opsežnom romanu sa više od 400 strana, nezavisno sad od formata, a sa druge strane, s obzirom na odlike stila gde imamo to stalno ukidanje vremenske linearnosti, odnosno menjanje narativnih perspektiva, što i prilikom čitanja može da zbuni, odnosno zakomplikuje recepciju ovog romana.
Ja sam od Gabrieli Babnik najpre slušala od koleginice Dragane, ona mi je sa puno hvale govorila o njenim prethodnim romanima. Tako sam, kada je urednica Beletrine, dakle izdavačke kuće koja je izdala roman na slovenačkom originalu, kada nam je ona predložila da prevedemo ovaj roman, ja sam tu ideju vrlo rado prihvatila, kao i urednik Zoran Hamović, urednik izdavačke kuće Klio. Tako da sam ovaj roman počela da prevodim kada je odobren početkom 2018. i prevodila sam ga 10 meseci i to je bio neki najbrži mogući rok u kom sam mogla da ga prevedem. Kao što ste rekli, roman je veoma opsežan, ima skoro 400 strana. Tu su mi poseban izazov bile naročito dugačke rečenice i, da kažem, složene rečenice, kao što su i složene misli pripovedača, sveznajućeg pripovedača, odnosno lik u romanu. I moram da pomenem da sam sa Gabrielom Babnik, to je uvek prednost kada prevodite roman savremenog pisca, stupila sam u kontakt sa njom i ona je bila jako predosretljiva, jako ljubazna, odgovorila mi je na sva pitanja i sve nedoumice i dala mi je ogromno poverenje. Možda bih pomenula samo još jednu specifičnost u ovom romanu, prevodilački ovako izazov, a to je da likovi u romanu govore različitim dijalektima i ti dijalekti odražavaju klasnu pripadnost, poreklo, takođe nivo bliskosti između dve osobe, pošto jedna junakinja će na jedan način, recimo, govoriti sa svojim mužem, a na drugi način sa svojom sestrom, i onda mi je to bio poseban izazov, naročito što u slovenačkom jeziku postoji ta specifičnost da je njihov razgovorni jezik dosta se razlikuje od standardnog jezika, što u srpskom jeziku nije slučaj, tako da mi je tu bio izazov da prenesem sve te nijanse i nadam se da sam uglavnom uspela.
Sada možemo da pomenemo i neke druge osobenosti ovog romana, recimo one koje se tiču forme i kompozicije. Reč je o takozvanom triptihu, odnosno tri međusobne povezane celine. Imamo zasebne, dakle, protagoniste uglavnom, dakle, u fokusu su uvek parovi, heteroseksualni, bilo da su oni u braku ili ne, ali kod svih tih parova postoji suštinska razlika između partnera. Recimo, u prvom delu pratimo odnos Slovenkinje Janine i Fadula koji je iz Čada. Dakle, tu su u pitanju rasne i razlike sa kog kontinenta potiče, dakle, Evropa, Afrika. Drugi deo, tu pratimo odnos Tibora i Amine ili Amine. Ona je rođena u Sarajevu, iako je praktično treće godine celog života živi u Sloveniji, a tu je sad razlika između njih u godinama. On je stariji od nje najmanje 20 godina i više. U trećem srećemo protagonistkinju koja se bavi fotografijom. Tu se javlja njen partner Aaron. Ona je Afroamerikanka u današnjoj Americi. Gospođo Bojanić-Tardović, šta je ono što po vama povezuje razlike između partnera u prva dva dela i suštinsko pitanje zašto ove veze ne mogu da se održe, po vašem mišljenju?
Da, sad je već sasvim jasno da je broj 3 Gabrijelin zaštitni znak, romani iz tri dela, znači već dva romana, tri smrti i tako dalje. Ja smatram da je usamljenost ono što povezuje odnos između partnera u prva dva dela romana intimno i to pre svega osjećaj usamljenosti i melanholije kod junakinja Janine i Amine kao posljedica njihovih neostvarenih očekivanja. Pored njih dve i ostali likovi u Gabrijelinim romanima predstavljeni su kao partnerke pasivnih muškaraca, od kojih one očekuju da im budu oslonac i da im potvrde da su važan deo njihovog života, ali te želje u obliku mentalnih poruka ne dopiru do tih muškaraca. Partnerske veze nisu održive jer erotski odnos, koliko god intenzivan i inventivan bio, nije dovoljan, ne nadilazi usamljenost, ne doprinosi osjećaju povezanosti i stabilnom zajedničkom životu ispunjenom odanošću i uzajamnim poverenjem. Spolješnje okolnosti agresivno ulaze u intimu partnera i na kraju potpuno urušavaju njihovo zajedništvo, pa i telesnost kao najjaču nit koja ih spaja i tu ni zajedničko dete kao vrhunac partnerskog odnosa ne pomaže u njegovom spasavanju.
Pošto mi se čini da ovo je bitno pitanje, Jelena, ponovit ću ga i te i pre nego što postavim drugo, zašto ovi odnosi ne uspevaju, odnosno u čemu je sličnost tih razlika koje postoje između ova dva para?
Ovi odnosi su vrlo slojeviti i mogli bismo jako dugo da pričamo o njima, ali evo pomenut ćemo samo najvažnije te nivoe. Dragana je lepo primetila to što se tiče usamljenosti i potpuno se slažem. Dakle, u pitanju su intimni odnosi, vrlo intimni, ali koji trpe zbog različitosti, kao što si ti rekao, i zbog uticaja društva u kome žive, zbog stereotipa i predrasuda i očekivanja društva. Dakle, tu postoji i mnogo faktora. Što se tiče Fadula i Janine, njihov odnos se najpre zasniva na strasti, pre svega na strasti, potom se njihov odnos produbljuje i postaje zaista veoma intiman i veoma intenzivan. Međutim, to nije dovoljno da izdrži sva iskušenja. Recimo, da pomenem to da Fadul, kako se meni čini, je tu nekako u podređenom položaju u društvenom smislu, zbog toga što se on nalazi u potpunosti na Janininom terenu, u zemlji u kojoj se govori Janinin jezik, gde je njena porodica, on tu nema nikog, to je zemlja gde ona može da nađe dobro plaćen posao i da izdržava porodicu, a on to nije u mogućnosti. Njemu to ne prija, zato što on je u Čadu bio istraživački novinar, bio je intelektualac, imao je veoma važan posao. Ja mislim da je ovo jedan od elemenata koji doprinosi tome da najpre Fadul izgubi seksualnu želju prema Janini, a onda sa te tačke odnos dalje kreće nizbrdo. Što se tiče Tibora i Amine, kod njih je karakteristična ta ogromna razlika u godinama, pošto je on stariji od nje 30 godina i razlika u poreklu, kao što si rekao, Amina je bosanskog porekla i to se u društvu ističe, iz nekog razloga ističe kao važan faktor koji nju karakteriše. Tibor ulazi u taj odnos pre svega iz straha od starosti i prolaznosti, jer on iza sebe kao 60-godišnji muškarac ima već porodicu, ima ćerku koja je Amininih godina, on je udovac, njegova žena je umrla i dakle njegov život se polako bliži kraju, tako da on u Amini vidi način da produži svoj život ili da proživi još jedan život, da ima još jednu ženu, još jedno dete. Međutim, Amina u tom odnosu trpi zbog toga što i on očekuje, a i društvo očekuje od nje da se postavi u ulogu najpre domaćice i supruge, a potom i majke. Janini ta pozicija nekako prija, ona je ušla u taj odnos, meni se čini, jer je život sa dobrodržećim advokatom udoban. To je neka zona komfora, međutim, Amina nije površna osoba koju bi to moglo zadovoljiti, tako da ona sve više se osjeća usamljeno i prazno. To utiče na urušavanje njihovog odnosa.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam. Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubav je na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubav je na ulici. Jer ona boli, nije laka kao bitovi koji imaju se ciljati zamagle vi. I ti misliš da se tako živi, ali ti u stvari hoćeš da zaboraviš.
Moje sagovornice danas u većem delu emisije Oko Balkana, Dragana Bojanić-Tjaradović, Jelena Budimirović, prevoditeljka romana, intimno Gabriele Babnik. Jelena, još jedna važna stilska i pripovedna odlika romana, pored te multiperspektivnosti, to je takozvano pripovedanje ili tekst u kurzivu koji predstavlja citate iz stihova i proze drugih autorki i autora. Sama autorka Gabriela Babnik je navela na početku odakle je ona preuzimala, ali tekstu nema fusnota, pa sad da znamo, neke možemo prepoznati ili pretpostaviti odakle su, ali ovo nije naravno naučni tekst. Ponekad je taj kurziv deo unutrašnjeg monologa likova, koji, i to mi je bilo zanimljivo, kao da njihovi sagovornici osete da je to šesto čulo ili da telepatski razumeju, i tako dobijemo jedan direktan uvid u ono što je unutrašnjost intima likova, a tekst romana svakako preko tog kurziva dobija na intertekstualnosti. Kako se razumela te postupke preuzimanja tuđih rečenica i koje smo sve tu efekte dobili sa ovom vrstom duboke introspekcije likova?
Na početku romana, to jest pre početka romana, u napomeni Gabriela Babnik navodi da je koristila citate iz dela brojnih autora. Ja ću pomenuti samo neke. Tu su slovenački pisci kao što su Dušan Šarotar, Andrej S. Kubic i Nataša Velikonja. Potom nigerijska spisateljica Chimamanda Ngozi Adichie, koju je, kako je Dragana rekla, Gabriela i prevodila. Tu je naš Dragan Velikić, tu je recimo palestinski pisac pisac Mahmud Derviš i mnogi, mnogi drugi. Tu se vidi njena želja, dakle, da se poveže sa ovim piscima iz zaista celog sveta i najrazličitijih kultura i da delove njihovog teksta inkorporira u svoj roman, naravno bez fusnota, pošto bi to narušilo tu književnu formu, ali zanimljivo mi je u jednom intervju u Gabrielinom na ovu temu, pročitala sam da ona koristi te citate zato što je svesna da ne počinje iz početka i da ne stoji na početku istorije, dakle da se ona nadovezuje na neku tradiciju i da su već drugi mislili i pričali o stvarima o kojima ona priča, ali eto, zanimljiva mi je ta formulacija da ona ne stoji na početku istorije.
Što je mali postmoderni, tako reći, moment u knjizi. Jeste li mogli da se dotaknemo nečega što možda neko bi od toga i krenuo? To je socijalni kontekst. S jedne strane, kad je reč o prvom delu romana, to je, ja bih ga pre nazvao evropskim rasizmom, koji je svakako i slovenački, koji se ispoljava u vidu nepoverenja, distance, predrasude, otvorenih uvreda koje prate Fadula kad on kroči na tlo Evrope kao afrički emigrant. A u drugom delu romana, to je odnos prema, to znamo iz romana, naravno, Gorana Vojnovića, ali ne samo kod njega, odnos prema takozvanim čefurima, to je pogrdna reč za sve one koji su poreklom iz južnih jugoslovenskih republika, ali se sreće i kao termin koji opisuje njihovu decu i ja bih ga slobodno nazvao kao kulturšovinistički. I jedno i drugo zagorčava život likova u romanu. Ne bih rekao da su to glavne teme, niti pak jedini uzroci prekida ovih veza, ali da dosta tome doprinose. Pa bih vas, gospođo Bojanić-Tardžić, pitao kako vidite funkciju ovih fenomena u romanu intim, dakle i rasizma i kulturu šovinizma. I mene je pomalo začudilo, opet da proverim i taj utisak, što u prvom delu, kada je reč o Fadulu, odnosno iz perspektive Janine, kao da većina likova u Sloveniji, čak i njen urednik u izdavačkoj kući, dakle intelektualci i obični ljudi, sadrže u sebi bar jedan moment te distance, da tako najbenignije kažem, prema jednom Afrikancu.
Kad sam počela da čitam roman Intimno, bila sam šokirana iskustvom kroz koje je prolazi Fadul. Ja sam skoro polovinu svog života provela u Sloveniji. Tamo sam odrastala i školovala se. Čitajući Fadulove doživljaje, vraćala sam se u svoje detinjstvo, u Kopru, koji je lučki grad. To znači da smo svakodnevno na ulicama sretali ljude iz različitih delova sveta, koji su brodovima stizali u koprsku luku. Ne sjećam se nikakvih rasističkih ispada. Studirala sam u Ljubljani, gde sam stanovala u studentskom gradu. Pored nas su živeli i s nama su studirali studenti iz nesvrstanih zemalja i nije bilo neuobičajeno videti devojku iz Slovenije s momkom iz neke od afričkih ili neke druge zemlje. I verujem da su sklopljeni neki brakovi. Ali, kako kaže afrička poslovica s početka romana Doba suše, ne možeš znati koliko je pile teško dok ga ne uzmeš u ruke i ne protreseš. Ja bih rekla, sve je lično. Dok se nešto ne oseti na sopstvenoj koži, ne može se o tome suditi. Iskustvo južnjaka, odnosno građana Slovenije, poreklom iz drugih republika bivše Jugoslavije, s početka 90-ih i nadalje je i moje lično iskustvo. Zato sam mogla da poverujem u iskustvo književnog lika Fadula i Amine, čije je bosansko poreklo blago naglašeno. Prilikom prošlogodišnje posete Beogradu i Srbiji, povodom objavljivanja srpskog prevoda romana Intimno, Gabriela nam je rekla da je u romanu opisala i neka lična iskustva. Između ostalih, lično iskustvo je i scena u kojoj Fadula, dok s Janinom šeta Ljubljanom, neočekivano brutalno napada slovenačka policija i pod optužbom da je ukrao jaknu u jednoj prodavnici, odvodi ga u zatvor. To se zaista desilo Gabrielinom suprugu i to u njenom prisustvu. Biti etnički ili rasno obeležen uvek je položaj u kojem je neophodno razviti posebnu pamet, osetljivost i senzibilnost da bi se preživelo, u svakom trenutku svog života primenjivati posebne strategije pomoću kojih se, koliko je moguće, sprečavaju predrasude prema sebi. To nije 5 minuta dnevno, to je 24 časa. To postaje način života, kaže poznata slovenačka antropološkinja i sociološkinja dr. Irena Šumi, koja se bavi istraživanjem rasizma, antisemitizma i ksenofobije. Iskreće pažnju i na distinkciju u članu 3 slovenačkog ustava, odnosno pravljenje razlike između državljana Republike Slovenije i slovenačkog naroda. problem krvi i tla, po njenom mišljenju, toliko je naturalizovan da ljudi zbog toga veruju da nisu rasisti.
Jelena, sad bih ovom fenomenu koji je svakako važan, dakle rasizma, šovinizma, dodao još jedan koji je još važniji možda u romanu ili jednako važan, na kraju vezan je i za naslov intimno ovog romana, uz pitanje da li je ovo dominantno ženski roman, s obzirom na žensku introspekciju junakinja koja obuhvata veoma eksplicitan odnos prema vlastitom telu, erotskoj požudi, zadovoljstvu, seksualnom odnosu sa partnerom, iako naravno imamo i Fadulovu, odnosno Teovu ispovest u Njujorku, mada je on specifičan lik utoliko što se kod njega otvoreno govori o njegovoj ženskoj strani i kada ga Diana Lawson fotografiše, on samo inicijativno koristi šminku, maskaru za oči i ne znam već šta. Dakle, koliko je ovo ženski roman, kako razumeti ovaj intimizam i u tom smislu erotsku introspekciju junakinja i naravno može da se osvrneš i na rasizam?
Sad, da li je ženski roman, meni je malo nejasna ta kategorija, da li je ženski roman, muški roman, i malo zaziram od toga, ali mislim da ipak postoje razlozi da se to može tako nazvati. Evo, recimo, zbog toga što kada sam, znači svaki prevod koji objavljuje, koji podržava Traduki, prolazi anonimnu recenziju njihovog recenzenta, tako da je recenzent ili recenzentkinja napisala da činio je se da je u pitanju prevoditeljka, jer, dakle, da je ženska osoba prevodila roman, jer jako dobro poznaje žensku psihologiju, to je bio njen utisak, tako da pretpostavljam da se može reći da je ženski roman, mada ni muški likovi nisu površni, kao što si i sam rekao, Fadul, imamo celu njegovu priču od početka kad je u Africi, kako se osjeća, koji su njegovi strahovi, koji su motivi za bekstvo, kada dođe u Evropu, dakle svi ti njegovi doživljaji su vrlo detaljno prikazani, potom život u Ljubljani i na kraju život u Americi. Čak i Tibor, koji je mogao bi delovati kao površni junak, koji je tako advokat i živi jednim udobnim životom, čak i on, njegova priča nam je predstavljena, njegova perspektiva, najviše kroz njegove dijaloge sa njegovim prijateljem Francisom, koji su meni bili jako interesantni. Možemo reći da jeste ženski roman, ali ne u potpunosti. E sad, što se tiče šovinizma i rasizma, u Fadulovoj priči imamo prikazan odnos većine prema manjini i kako izgleda biti drugačiji u okruženju koje sebe smatra liberalnim, a zapravo to nije. To je ono što je specifično za Sloveniju, sudeći po ovom romanu. Oni sebe smatraju liberalnim i niko od njih ne bi rekao za sebe da je rasista, ali kada se zagrebe vrlo malo ispod površine, već se vidi svašta. Janina i Fadul mnogo trpe zbog toga. Bore se sa rasnim predrasudama u svom okruženju. Dakle, odnos između muškarca i žene prepliče se s izazovima rasizma. I ono što je karakteristično, što mislim da sam već pomenula, jeste da se Fadul svodi na seksualni objekat. Dakle, i nažalost i Janina, ali i i društvo u kome on živi, pre svega ga vide kao seksualno biće, a onda možda još i kao još nešto.
Još jedna važna je tema, to je sama umetnost, recimo književnost preko izdavaštva kojim se Janina bavi. Za Fadula je također književnost bitna, odnosno čitanje. On je u svom rodnom Čadu bio novinar. Ponekad mu je samo čitanje važnije od hrane. Tibor je neka vrsta intelektualca, ne samo advokat. U trećem delu se dotičemo i umetnosti fotografije preko Diane Lawson, odnosno preko njenih erotski nagih portreta koje ona slika u svom studiju, koji je zapravo njen stan. Kako ti vidiš važnost umetnosti za likove u ovom romanu, kao naravno i za sam roman Intimno?
Ovo mi je divno pitanje zbog toga što dok sam razmišljala o odgovoru, onda sam sve više i više shvatala i više su mi nadolazile ideje koliko je umetnost u ovom romanu stvarno sve prisutna i sve prožimajuća. Dakle, kao što si rekao, Janina je urednica, njen posao je da čita knjige i vidimo njenu garsonjeru u kojoj živi, knjige leže svuda okolo. Zanimljiv mi je trenutak kada ona uspeva da kupi stan zahvaljujući svom poslu i onda i sama pomisli iznenađeno, aha, ovo sam uspela baveći se rečima, tako tako da ovaj, to je možda ohrabrujuće za našu profesiju. Takođe, Fadul, kao što si rekao, on mnogo čita, čita i slovenačke pisce i pesnike, čita Prešerna i ovaj, vidi se tu njegova želja da se preko umetnosti, ako ne može na drugi način, da se preko umetnosti poveže sa slovenačkom kulturom, i on zajedno sa Janinom čita njene knjige koje ona uređuje i oni raspravljaju o tome i tako dalje. Tibor, da, Tibor je intelektualac, iako ima taj jako zanimljiv dijalog meni u ovaj romanu, gde Tibor i Francis, njegov prijatelj, govore o umetnosti i o odnosu umetnosti i slobode. I, iako je Tibor ima neki utilitaran pogled na književnost, dakle da ona mora biti korisna, ipak ovaj se vidi da on razmišlja o književnosti. Potom u trećem delu knjige imamo Dijenu i Arona, oni su sami umetnici i od umetnosti žive, i ovaj, možda je ovo dobar trenutak da istaknem to da je Dijena Lawson zapravo stvarni lik, iako je njena priča u romanu u potpunosti izmišljena, ali ovaj, ona zaista postoji i njene slike, odnosno fotografije koje opisuje pripovedač u Intimnom, imamo detaljan opis nekoliko fotografija, one zaista postoje, ja sam ih našla na Googlu, zaista su predivne, tako da, eto, ovaj, Gabriela je inkorporirala i stvarnu umetnicu u svoje delo. Takođe, muzika ponegde ovaj, u romanu bljesne tako neka pesma koja zaista obogati scenu, recimo kada Dijena razgovara sa svojom sestrom Dinom, koja je u invalidskim kolicima, njih dve razgovaraju u zagrljaju i ovaj na radiju svira pesma Pink Floyda The Great Gig in the Sky, tako da ovaj, ta scena zaista onako dobija na posebnoj snazi zahvaljujući tome.
I ja sam za kraj pripremio još jedno pitanje. Kako vidimo, vrednost ovog romana, koji sadrži neke teme, eto, dugo pratim regionalnu književnost, kojih nema tako često u savremenoj književnosti, od Afrike, pitanje rasizma, ženske, muške intime, bez pornografije, ali vrlo direktno i otvoreno, koji je napisan inovativno i u pripovednom i u poetičkom smislu i zaista dotiče čitaoca.
A vrednost romana Intimno je u tome što postavlja mnoga pitanja o savremenom svetu i njegovoj zamagljenoj budućnosti, o pojedincu i vrednostima kojima se čovek sadašnjosti rukovodi, o suštini života, o životu u dvoje koji nema budućnosti, o ćutanju, o prećutkivanju. Po mom mišljenju, taj roman čitaoca navodi da preispita svoje stavove i da odgovara na pitanja koje se pojavljuju između njegovih redova, a odgovori na njih, nažalost, ne odišu velikim optimizmom.
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A moje sagovornice danas u većem delu emisije Oko Balkana bile su Dragana Bojanić-Tjaradović, autorka pogovora i recenzentkinja prevoda, i Jelena Budimirović, prevoditeljka romana o kome smo danas razgovarali. To je roman Intimno Gabriele Babnik, koji je Clio iz Beograda objavio prošle godine. Thank you.
96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
I u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim također svoju današnju sagovornicu i gošću Katarinu Milićević iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, a povodom četvrtog Biber konkursa, regionalnog konkursa za kratku priču. Katarina, dobar dan, dobrodošla i u ovim okolnostima.
Dobar dan, bolje te našla.
Ono što je, rekao bih, glavna specifičnost jeste višejezičnost vašeg konkursa, pored onog zajedničkog jezika, svejedno kako ćemo ga nazvati, kojim se govori u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Na ovaj konkurs se šalju priče, mogu se slati priče i na albanskom i na makedonskom jeziku. I s druge strane, važna stvar jeste od antiratne do nenasilne tematike, a priče se mogu slati do 1. decembra. Još malo da podsjetimo o konceptu Bibera i njegovim namerama.
Biber je regionalni konkurs. Uglavnom kad se na ovim prostorima, jezičkim prostorima bivšeg srpsko-hrvatskog jezika kaže regionalni konkurs, misli se na to, na ljude koji govore nekim od jezika bosanski, crnogorski, srpski ili hrvatski. Ovaj konkurs je veći zato što podrazumeva i makedonski i albanski koji su potpuno ravnopravni u učešću na konkursu i naši kapaciteti su takvi da smo uključili i ta dva jezika jer nam se čini da je to jako važno, da je tematika ljudima koji žive na, i na tim prostorima podjednako bliska, da je podjednako važno, da je podjednako važno da se književnost prevodi, da se te jezičke barijere koje su nastale i koje su zapravo sve veće, da se prevazilaze na taj način što ćemo prevoditi, što ćemo čitati, što ćemo upoznavati autore koji pišu na makedonskom, albanskom i svim ovim jezicima koje sam navela. I to zapravo jeste ideja Bibera kao regionalnog konkursa. Mi smo u martu, krajem februara, početkom marta objavili zbirku sa 3. konkursa. Nažalost, nismo imali prilike da tu zbirku promovišemo. Planirana je za mart promocija u Šibeniku, za maj u Prijedoru i u septembru je trebalo da bude promocija u Prizrenu i još neke promocije koje bi se u međuvremenu desile ovde negde bliže nama. Međutim, kao što je svima poznato, to nijedna od njih nije mogla da se održi i mi zapravo nismo mogli da promovišemo Biber onako kako smo do sad radili, kako i naše promocije izgledaju, a one izgledaju tako da dolaze autori s različitih govornih područja, da imamo i prevodioce, da se govori da oni koji pišu na maternjem jeziku, oni govore na svom maternjem jeziku i da to u principu ne budu ljudi koji žive u toj sredini, nego da dolaze ljudi sa strane, jer je ipak neuobičajeno da neko iz Hrvatske dolazi na Kosovo ili da neko sa Kosova ili iz Makedonije dolazi na promociju u Hrvatsku, ma kako to izgledalo, nije uobičajeno da se to dešava i mi volimo da takve promocije pravimo, no međutim zbog nemogućnosti putovanja i nemogućnosti uopšte organizovanja bilo čega, nijedna od tih promocija se nije dogodila, ali nadamo se da možda hoće. Možda ćemo promovisati i 3. i 4. zbirku zajedno, već vidjet ćemo i odlučit ćemo kako će to izgledati. I onda smo mi u tim početnim danima zatvorenosti razmišljali šta bismo mogli da radimo i odlučili da raspišemo pre onog nekog vremena, mada mi nemamo zadate termine, nama niko ne uslovljava kad nešto moramo da radimo, ali smo imali taj neki tempo koji je bio na prva tri konkursa, kako izgleda. Ova godina je trebalo da bude godina promocije 2020. pa da se konkurs raspiše 4. početkom 2021. Prosto to je bio neki red koji smo ustanovili, međutim mi smo odlučili, pošto mi sami o tome odlučujemo, niko drugi osim nas, da je možda trenutak da raspišemo 4. konkurs baš tad dok su ljudi bili zatvoreni, dok su mogli da promišlju, dok su imali više vremena kod svojih kuća da pišu, jer uglavnom svi ljudi koji pišu i koji su objavljivani i slali nam priče i objavljivani u našim zbirkama su ljudi koji nemaju baš neko stalno zaposlenje koje im donosi materijalni prihod od kog zaista mogu da normalno žive. Uglavnom su to ljudi koji su freelanceri ili rade mnogo poslova da bi mogli da namaknu jednu prosječnu platu, pa je u neku ruku to bila i ideja da se na taj, da ih na taj način podržimo.
Možda se podsjetimo kada govorimo o višejezičnosti, ovih godina naravno broj prispelih radova se menjao, ali mi je posebno zanimljivo da se menja i broj radova, odnosno kratkih priča na ovim jezicima koji nisu dominantni, bilo makedonski ili albanski, pa eto za ove tri godine ili posebno iz iskustva treće godine, kako je to procentualno deluje, koliko priča stigne i na makedonskom i na albanskom jeziku i koliko se taj broj uvećavao?
Pa uvećava se taj broj. Otprilike, ako bismo izvodili neku tačnu statistiku, otprilike da se za 20% više priča od prethodnih. I to tako otprilike ide i to je neka do sad statistika koja se pokazala. Činjenica je da na prvi konkurs stiglo najmanje priča na albanskom i makedonskom, ali da je taj broj priča rastao. Baš za treći konkurs smo imali puno albanskih priča, mislim mnogo više nego ikada ranije. I čini mi se da će i ove godine biti dosta. Ne mogu, još uvijek konkurs je raspisan do 1. decembra, tako da ima još baš dosta vremena. Uglavnom, najveći broj priča i stigne pred samo zaključenje konkursa. Ne znam zašto se to tako dešava. I na tim govornim područjima gde nismo bili puno prisutni, imamo i podršku, ne mogu da kažem medija, jer mediji nisu baš nešto iskazali posebno zainteresovano za promociju Bibera, ali čini mi se da imamo podršku pisaca, javnih radnika, pojedinaca i pojedinki koji šire ideju o Biberu i šire informacije o Biber konkursu. Tako da se taj broj povećava i time smo zadovoljni.
Opet iz iskustva od prethodne tri godine i tri zbornika koje ste objavili, promocija koje ste imali, koliko ono što između dva konkursa ili tokom godine što se dešava, recimo na političkom planu, utiče na koncepciju, odnosno temu priča, odnosno koliko, recimo, srpsko-albanski pregovori, kada sad su vođeni u Americi, pa onda rezultati crnogorskih izbora koji imaju i širi regionalni značaj, pa onda rešenje imena Makedonije, Severna Makedonija, odnosno dogovor sa Albancima prilikom formiranja nove vlade, to su ipak neki dogovori, realne stvari, kao što je i epidemija u kojoj živimo, realna stvar, koliko sve to se i na koji način utiče na priče i razumevanje približavanja, saradnje, odnosno odnosa prema neugodnoj prošlosti.
Pa ono što sam ja razumela iz promocija koje smo do sada imali i iz razgovora sa ljudima koji su dolazili na te promocije, da su svi željni normalnog razgovora, normalnog života, da ljudi zapravo u sebi imaju potrebu da razgovaraju sa drugima, da razgovaraju sa drugačijima. Te političke stvari koje se dešavaju mogu da oslobode ljude u tome da iskažu svoje viđenje, da postavljaju pitanja. Nisam sigurna koliko se reflektuju na sam konkurs, jer postoji tu i nešto što se sporadično javlja u reakcijama na ceo naš rad, kad kažem ceo naš, mislim na Centar za nenasilnu akciju, a to je, nemojte sad da povlačite te teške teme, ajde to sad da zaboravimo, da gledamo u budućnost, da nam u budućnosti bude dobro. Mi zapravo se zalažemo za koncept da o teškim temama treba da razgovaramo i da treba otvoreno o njima da razgovaramo, o svemu što nas je bolelo ili što nas boli, o svemu što nam smeta, o svemu što ne razumemo kod one druge strane, da iskažemo i svoju bol i svoju zapitanost da bismo mogli da gradimo budućnost. Ne budućnost na zaboravu, nego budućnost na sećanju koja će nas voditi ka budućnosti bez ratova i bez takvih događaja. Tako da svakako utiče na to da se ljudi osjećaju sigurnije da učestvuju na konkursu koju organizuju ljudi iz Beograda, recimo, ili iz Sarajeva, ili već sigurno. Ali nisam sigurna koliko je to presudno. Više mi se čini da što konkurs duže traje, da ljudi međusobno se razmenjuju, razgovaraju o njemu, da čitaju priče, da se o pričama čita i da na taj način onda reaguju time, bivaju inspirisani zapravo. Kad čuju za konkurs ili kad pročitaju neku od priča, onda se javlja inspiracija da bi mogli nešto o tome da sami napišu.
Žiri ove godine će raditi u sastavu Tatjana Gromača, hrvatska autorka, prozaistkinja, esejstkinja, Anton Berišaj, prištinski profesor i prevodilac, i Selvedin Avdić, prozni pisac i novinar iz Zenice. Do 1. decembra se mogu slati kratke priče. Evo za sam kraj, Katarina, do kada je planirano da priče žiri treba da pregleda, naravno uz predselekciju koju činite vi iz Centra za nenasilnu akciju, kada se donose odluka o najboljim, prve tri će biti nagrađene kao i uvek, odnosno odebrano one koje će ući u četvrti zbornik, i kada planirate štampanje četvrtog zbornika?
Žiri će odluku doneti u aprilu negde, znači do kraja aprila ćemo znati koje će priče biti nagrađene i koje priče će ući u zbirku. I onda to ide nekim svojim putem, te priče idu na lekturu, na prevođenje i na jesen do kraja godine otprilike bi trebalo sve da bude gotovo i da izađe i nova Biber zbirka, četvrta.
Katarina Milićević iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, a povodom četvrtog konkursa za kratku priču Biber, još dva meseca za slanje kratkih priča na ovaj konkurs. Na kraju smo emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 30. septembar, a moje sagovornice i gošće danas bili su Katarina Milićević iz Centra za nenasilnu akciju povodom četvrtog Biber konkursa, regionalnog konkursa za kratku priču na temu protiv nasilja, odnosno antiratnu temu suočavanja sa prošlošću. Takođe su moje sagovornice danas bile Dragana Bojanić-Tjardović i Jelena Budimirović, koja je prevela roman Gabriele Babnik, slovenačke autorke Intimno. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, Karolina Živković, muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.